Ողջույն ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, ստուդիայում է Նանե Սահակյանը, այս շոմին առաջարկում ենք լսել։ Իշխող հանրապետականը պնդում է ԱՅՈ-ի քարոզի ընթացքում վարչական ռեսուրս չի օգտագործի։ Սիրիայի հարցով մեկնարկող բանակցություններին առաջին անգամ կմասնակցի նաև Իրանը։ Եվրամիությունը 4 ամսով չեղյալ է հայտարարել Բելարուսի նկատմամբ պատժամիջոցները։ Կթերթենք նաև օրվա մամուլը, իսկ մինչ այդ ծանոթանանք վերջին գլխավոր լուրերին։ Նահանգները հայտնում է, որ ըստ իր ունեցած տեղեկությունների Սիրիայում ռուսական կողմի հոկտեմբերի 20-ի ռմբակոծության հետևանքով նաև կողմնակի վնաս է հասցվել, մահացել են քաղաքացիական անձինք, վնասվել է հիվանդանոց։ Ռուսական կողմը մինչդեռ հերքում է այս լուրերը, պահանջելով, որ այսպիսի մեղադրանք ներկայացնողները ապացույցներով խոսեն։ Երեք Բելարուսում բողոքի ակցիա է տեղի ունեցել։ Տասնյակ մարդիկ Մինսկում հարգել են Ստալինյան բռնաճնշումների զոհերի հիշատակը, մոմեր տեղադրելով խորհրդային Բելարուսի պետական անվտանգության կոմիտեի ԿԳԲ-ի գլխամասի աստիճաններին։ Ընդդիմադիրների կազմակերպած ակցիան անցել է ոստիկանության խիստ հսկողության ներքո։ Միջոցառմանը ներկա է եղել նաև օգոստոսին կալանավայրից դուրս եկած ընդդիմադիր առաջնորդ Միկոլա Ստատկևիչը, ով բանտում անցկացրել է 5 տարի։ Միացյալ Նահանգների սենատոր Դիկ Դուրբինը հայտնել է, որ մտադրություն ունի ճնշումներ գործադրել Ադրբեջանի ուղղությամբ, որպեսզի այնտեղ ազատ արձակվեն իշխանությունների ճաղերի ետևում գտնվող ընդդիմախոսները։ Սենատորը հաղորդել է, որ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան ներկայացրած զեկույցից հետո որոշել է երկխոսություն սկսել Ադրբեջանի իշխանությունների հետ մարդու իրավունքների վիճակի մասին։ Սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեին մնացել է մոտ 1 ամիս։ Եվ ընդդիմությունը եւ իշխանությունը արդեն սկսում են ավելի ակտիվ հանրահավաքներով եւ հանդիպումներով ուղեկցվող շրջան։ Ազատության հրապարակում երեկոյան ոչիճակատի ելույթներ են հնչելու։ ԲՀԿ-ն արդեն նույնպես ունի քարոշչությունը համակարգող մարմին։ Հանրապետականը արդեն մարզերում էլ ստեղծում է ԱՅՈ-ի տեղական շտաբներ մարզպետների ղեկավարությամբ։ Սրան զուգահեռ ընդդիմությունը շարունակում է պնդել, թե ՀՀԿ-ն օգտագործում է իր վարչական ռեսուրսները ԱՅՈ-ի քարոզի համար, հանրապետականը համամիտ չէ։ Հովհանես Մովսիսյանին լսենք։
Պաշտոններ ունեցող հանրապետականները սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեին ընդառաջ վարչական ռեսուրս չեն օգտագործի։ Երեք հանրապետականի գործադիր մարմնի նիստից հետո վստահեցրեց կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, ասելով, որ նրանց ոչ թե զգուշացվել է դաչանել, այլ գիտակցում են։
Դեկտեմբերի 6-ի ընտրությունը, քվեարկությունը մահի և կյանքի պայքար չի, պետք է ամեն ինչ ժողովրդի որոշի մեր ժողովուրդը, մեր քաղաքացին պետք է որոշի, ինչպես կլինի, այդպես էլ կլինի, ժողովուրդը կասի այո, կլինի այո, կլինի ոչ, կլինի ոչ, ինչի մասին է խոսքը։
Շարմազանովը ասաց, որ այս մասին նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանն է խոսել, հայտարարելով, որ հանրաքվեն պետք է անցնի ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխան։ Հենց այդ նպատակով էլ միջազգային տարբեր կազմակերպությունների դիտորդներին հրավիրել են հանրաքվեին հետևելու։
Ցանկացած ընտրական պրոցեսի գնահատական տալիս են միջազգային դիտորդները։
Իրականում օգտագործվում է այդ վարչական ռեսուրսը։
Իրենք պրոֆեսիոնալ են։
Շարմազանովը ասաց, որ կուսակցության գործադիր մարմինն է նախագահի գլխավորությամբ որոշել, որ վարչապետը եւ նրա գլխավորած շտաբի անդամները կարող են լավագույնս իրականացնել այս աշխատանքը։ Պնդեց, թե չի հասկանում, ինչու է իրենց շտաբի շուրջ նման իրարանցում ստեղծվել։ Հարցին, թե ընտրության պատճառը արդյոք այդ մարդկանց ազդեցիկ պաշտոններն են, Շարմազանովը ասաց, որ հանրապետականում բոլորն են ազդեցիկ։ Այն հիշեցմանն էլ, որ ոչ հասող ուժերը պնդում են, թե հանրապետականները վարչական լծակներն են օգտագործելու ԱՅՈ-ի հաղթանակը ապահովելու համար, Շարմազանովը արձագանքեց.
Բիսմարկն ասում է, երբեք այդքան սուտ չեն խոսում, իշքան ընտրությունից առաջ, իսկ հանրաքվենել ընտրություն, չէ՞, ի վերջո դա քվեարկությունն է, պատերազմի ժամանակ և որսից հետո։ Հիմա մեր ընդդիմադիրները ցանկացած մի մասը, ոչ բոլորինը, ցանկացած ընտրական պրոցեսից առաջ ես միշտ հիշում եմ Օտո ֆոն Բիսմարկին։ Ինչ սուտ ասես, հորինում են։
Վիեննայում այս օրերին Սիրիայի հարցով բանակցություններ են ընթանում։ Աշխարհի գերտերությունների և մերձավոր արևելքի տարածաշրջանի մի քանի երկրների բանակցություններին առաջին անգամ մասնակցելու է նաև միջազգային մեկուսացումից աստիճանաբար դուրս եկող Իրանը։ Մանրամասները կհաղորդի Հրաչ Մելքումյանը։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին ժամանել է Վիեննա մասնակցելու Սիրիայի հարցով երկօրյա բանակցություններին։ Առաջին անգամ բանակցություններին հրավիրված է նաև Իրանը։ Իրանի արտգործնախարար Ջավադ Զարիֆը Վիեննա է ժամանում իր 3 տեղակալների հետ։ Իրանի պատվիրակությունը բանակցություններին միանալու է շաբաթ օրը։ Շաբաթ օրվա ընդլայնված բանակցություններին մասնակցելու են նաև Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Իտալիայի, Իրաքի, Եգիպտոսի, Քաթարի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների և Հորդանանի բարձրաստիճան ներկայացուցիչները, ինչպես նաև Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ բանակգնացը և Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր հանձնակատարը։ Իսկ այսօր ուրբաթ օրը մեկնարկվող բանակցություններին, ինչպես և անցյալ ուրբաթ օրը նույն Վիեննայում մասնակցում են ԱՄՆ-ն, Ռուսաստանը, Թուրքիան և Սաուդյան Արաբիան։ Մեկնաբանները նշում են, որ Սիրիայի հարցով բանակցություններին սիրիական կողմից սիրիական ընդդիմությունից ներկայացուցիչներ չկան։ Սիրիայի ընդդիմության ներկայացուցիչները հայտարարել են, թե չեն ընդունի ճգնաժամը հաղթահարելու ցանկացած ծրագիր, որը անցումային շրջանի համար Բաշար ալ-Ասադին որևէ դերակատարություն կապահովի։ Սիրիական ընդդիմությունը նաև դեմ է բանակցություններին Իրանի ներգրավմանը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը ասել է, թե Ռուսաստանը ցանկանում է ընդլայնել երկխոսությունը Սիրիայի հարցով։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան երեկվա բրիֆինգում ասել է, թե նման մոտեցումը, այլ ոչ թե միակողմանի, ինչպես ասենք, Սիրիայի բարեկամների խումբներ, կարող է խաղաղություն և հանդարտություն բերել միասնական աշխարհիկ ժողովրդավարական նոր Սիրիայի համար։
Для новой единой светской и демократической Сирии.
ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի խոսնակ Թոմ Շենոն երեկ ասել է, թե Քերիի նպատակն է քննելու, թե Ռուսաստանը և Իրանը որքան են պատրաստ լայնորեն համագործակցելու միջազգային հանրության հետ և համոզելու Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադին, որ նա քաղաքական անցումային շրջանում պետք է հեռանա։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին հոկտեմբերի 28-ին ասել է, թե Վիեննայի բանակցություններում Սիրիայի հարցի քաղաքական անհապաղ լուծումը հավանական է չի գտնվի, բայց նա նշել է, որ Վիեննայի հանդիպումը ամենահեռանկարային հնարավորությունն է։ Նա նշել է, որ այսօրվա խնդիրն է գծել դժոխքից դուրս գալու պլանը։ Ելույթ ունենալով Վաշինգտոնում, Քարնեգի կենտրոնում, Ջոն Քերին ասել է, թե իսլամական պետության խմբավորումներին ոչնչացնելու համար նախ անհրաժեշտ է ավարտել պատերազմը Սիրիայում։
Եվրամիությունը 4 ամսով չեղյալ է հայտարարել Բելարուսի նկատմամբ պատժամիջոցները։ Նման որոշման պատճառը Եվրամիություն Բելարուս հարաբերությունների բարելավումն է, այն բանից հետո, երբ Բելարուսը սկսեց որպես միջնորդ հանդես գալ ուկրաինական ճգնաժամը հաղթահարելու համար, բացի այդ, ամռան վերջին էլ ազատ արձակեց մի շարք քաղաքական բանտարկյալների, լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Եվրոպական միությունը 3 երեկոյան հայտնել է, որ Բելարուսի հետ հարաբերություններում գրանցվել է բարելավում, ինչը թույլ է տալիս 4 ամսով չեղյալ հայտարարել այդ երկրի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները։ Այս որոշումը ընդունվել է օգոստոսի 22-ին Բելարուսում քաղաքական բանտարկյալների ազատ արձակման և Եվրամիություն Բելարուս հարաբերությունների բարելավման համատեքստում, ասվում է Բրյուսելի տարածած հաղորդագրությունում։ Եվրոպական միության դեսպանները պետք է ապասարեցնեն պատժամիջոցների ցանկում ընդգրկված 174 Բելարուս պաշտոնյաներից 170-ի բանկային հաշվեհամարները, վերացնեն նրանց մուտքի արտոնագրերի արգելքը և չեղարկեն բելարուսական 14 ընկերությունների նկատմամբ առևտրի սահմանափակումները։ Պատժամիջոցները կշարունակեն գործել 1999-2000 թվականներին Բելարուսում քաղաքացիների անհետացման հետ առնչություն ունեցող 4 պաշտոնյաների նկատմամբ։ Զենքի առևտրի արգելքը նույնպես կմնա ուժի մեջ։ Մենք հուսով ենք, որ այս որոշումը հանգեցնի բոլոր պատժամիջոցների արագ և ամբողջական վերացմանը և կնպաստի Բելարուսի և Եվրոպական միության կապերի բարելավմանը, երեկ հայտարարել է Բելարուսի արտաքին գործոց նախարարության խոսնակ Դմիտրի Միրոնչիկը և ավելացրել, սա բխում է բոլոր կողմերի շահերից։ Եվրոպական միությունը առաջիկա 4 ամիսների ընթացքում մոնիտորինգ է իրականացնելու Բելարուսի մարդու իրավունքների ասպարեզում և ոտնահարումներ բացահայտելու դեպքում կվերականգնի պատժամիջոցները։ Պատժամիջոցների գործողությունը հաղորդության օրը սպառվում է հոկտեմբերի 31-ին։ Չեղարկումը տեղի կունենա այս բանաձևով. Եվրամիությունը նախ կերկարաձգի և միաժամանակ կսառեցնի դրանք։ Պատժամիջոցները երկարաձգելու և 4 ամսով սառեցնելու մասին որոշումը պետք է այսօր հրապարակվի Եվրամիության պաշտոնական հանդեսում և հաջորդ օրը նոյեմբերի 1-ին կմտնի ուժի մեջ։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկան 1993 թվականից է ղեկավարում երկիրը։ Այս տարվա հոկտեմբերին նա 5-րդ անգամ վերընտրվել է նախագահ, հավաքելով քվեների 83%-ը։ Արևմտյան կառույցները այդ ընտրությունները ոչ ազատ և ոչ արդար են որակել, և այնուամենայնիվ դրական միտում են համարել քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելու փաստը։ Իսկ առաջին անգամ պատժամիջոցները սահմանվել են 2010 թվականին, երբ Լուկաշենկայի վարչակարգը բիրտուժ է կիրառել նախագահական ընտրությունների արդյունքները վիճարկող հարյուրավոր ընդդիմադիրների նկատմամբ։ Այս տարվա ընթացքում Բրյուսելի և Մինսկի հարաբերությունները որոշակիորեն վերականգնվել են։ Եվրամիությունը ոչ միայն ողջունել է քաղբանտարկյալների ազատ արձակումը, այլև Ուկրաինայի հակամարտության հարցում Բելարուսի հավասարակշռված դիրքը և ռուս-ուկրաինական բանակցային գործընթացին էապես նպաստելու ջանքերը։ Բրյուսելի և Մինսկի քննարկումների օրակարգում նաև մուտքի արտոնագրերի դյուրացումն է։ Համաձայնության հասնելու դեպքում Բելարուսի քաղաքացիները կստանան Շենգենի վիզաները առավել պարզեցված կարգով և ցածր գնով ձեռք բերելու հնարավորություն։
Այժմ պարզենք, թե ինչ է գրում այսօրվա մամուլը։ Հրապարակ օրաթերթի խմբագիրը գրում է. «Որքան էլ թվում է, թե ապահովված է սահմանադրական հանրաքվեի ԱՅՈ-ն, այնուամենայնիվ նկատելի է իշխանության անհանգստությունը. Միայն դրանով կարելի է բացատրել վարչապետի մակարդակով կենտրոնական շտաբ ձևավորելու փաստը. Էլ չենք խոսում ՀՀԿ-ականների ամենօրյա բոցաշունչ ելույթների և ասուլիս հարցազրույցների առատության մասին. Կապահովի արդյոք իշխանությունը ցանկալի 700,000 ձայնը ԱՅՈ-ի օգտին, կկարող Նա առանց ցցուն ընտրակեղծիքների և հանրության վրդովմունքը հարուցելու հանցկացնել սահմանադրության նախագիծը։ Արդեն իսկ նկատելի է, որ գործի են դրվելու բոլոր լծակները, նախ բնականաբար օրինական կարգով արդյունքի հասնելու համար։ Նախորդին սահմանադրական հանրաքվեի կենտրոնական շտաբի պետ Հովիկ Աբրահամյանի և հանրապետական մեծամասնական պատգամավորների հավաքը հենց այդ թեմայով է եղել՝ բոլոր ընտրությունների ժամանակ ընտրական տեխնոլոգիաների կուռ համակարգ ստեղծած մեծամասնականներին հանձնարարվել է սկսել մարդկանց հետ չակերտավոր բացատրական աշխատանք տանելը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, որ երեք փորձել է ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Ծահակյանից պարզել, թե ինչու հանրապետականը չի համաձայնում, որ հանրաքվեի օրը նույնականացման քարտով քվեարկողների մատները թանաքոտվեն։ Գալուս Ծահակյանը մասնավորապես պատասխանել է. «Ես չեմ կարծում, որ ձեր ամուսինը թողնի, որպեսզի դուք թանաքոտեք ձեր մատը և այնտեղ մի տղամարդ ձեր ձեռքը բռնի, տեսնի թանաք կա թե չկա. Հարկերը կարելի է բարձրացնել, իջեցնել, բայց մարդու մարմինն իրենն է, իր սեփականությունն է, այդտեղ պետությունը որևէ անելիք չունի», պարզաբանել է Սահակյանը։ Թերթը մեկնաբանում է, այսինքն պարզվում է, հանրապետականները Հայաստանի ընտանիքներում խանդի տեսարաններ չառաջացնելու համար չեն ցանկանում, որ ընտրողների մատները թանաքոտվեն, իսկ մարդիկ մտածում են ՀՀԿ-ում հանուն իրենց ընտրակեղծ ծարարության են թանաքի դեմ պայքարում», գրում է ժողովուրդը։ Ժամանակ օրաթերթի խմբագրականում կարդում ենք. Հայաստանի խորհրդարանը երեկ ընդունել է մի շարք ապրանքատեսակների ակցիզային հարկը բարձրացնելու. ծխախոտ, օղի, վառելիք և ավտոմեքենաներին լիցքավորվող գազի համար էլ ակցիզային հարկ սահմանելու մասին օրինագիծը երկրորդ ընթերցմամբ։ Այն ուժի մեջ կմտնի 16 թվականի մայիսից, ինչը նշանակում է, որ 16 թվականի մայիսից Հայաստանում սպասվում են այդ ապրանքատեսակների թանկացումներ։ Կառավարությունը ներկայացնելով օրինագիծը ասել է, որ դա բխում է ԵՏՄ պահանջներից։ Թերթը շարունակում է. «Այսպիսով Հայաստանի հասարակությունը ԵՏՄ-ի այսպես ասած տնտեսական էֆեկտը դեռ չի տեսել, փոխարենը արդեն իր մաշկի վրա զգացել է մի շարք բացասական էֆեկտներ. Ըստ որում խոսքը և տնտեսության մասին է, և անվտանգության, քանի որ Հայաստանի ԵՏՄ-ին անդամակցելուց հետո զարմանալիորեն ավելի ագրեսիվ է դարձել Ադրբեջանը, թեև Հայաստանի իշխանություններն ու ԵՏՄ-ին կողմ արտահայտվող քաղաքական այլ ուժերը հայտարարում էին, որ այդ որոշումը բխում է Հայաստանի անվտանգությունից և Հայաստանը դառնում է ավելի անվտանգ», գրում է ժամանակը։ Այս շոմին նախատեսել էինք այսքանը, հետևեք նաև մեր հաջորդ թողարկումներին ժամը 15-ին, 16-ին և 19-ին։ Ստուդիայում Նանե Սահակյանն էր, ցտեսություն։